aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, la microfon Oana Serafin. Sprijin pentru planul de reformă al președintei Maia Sandu din partea omologului său german, Frank-Walter Steinmeier. Femeile au fost mai afectate de pandemie în Moldova și mai ales cele care au afaceri, potrivit unui studiu PNUD Moldova și despre întrevederea planificată a șefilor diplomațiilor americană și rusă de la Reykjavik. Începem cu știrile.
Bună seara! Aflată în vizită la Berlin, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o discuție cu cancelarul german Angela Merkel prin teleconferință. Potrivit unei postări pe Facebook a Maia Sandu, printre subiectele discutate s-au numărat ajutorul german pentru combaterea pandemiei de COVID-19 în Republica Moldova, ca și dorința Chișinăului ca certificatele de vaccinare din Moldova să fie recunoscute în Germania și în Uniunea Europeană. Președinta moldoveană a mai spus cancelarului german despre situația din Moldova înaintea alegerilor parlamentare anticipate de la 11 iulie și despre provocările cu care s-a confruntat ea în ultima vreme. Mai devreme, tot astăzi, Maia Sandu fusese primită personal de omologul ei german, Frank-Walter Steinmeier, cu care a discutat de asemenea despre chestiuni regionale, internaționale și despre provocările interne cu care se confruntă Republica Moldova înaintea alegerilor anticipate. Maia Sandu i-a spus lui Steinmeier că are încredere că cetățenii moldoveni din Germania vor putea vota la 11 iulie în siguranță în pofida pandemiei. Fostul premier Pavel Filip a spus că Partidul Democrat pe care îl conduce nu exclude că s-ar putea alia în următorul parlament cu Alianța pentru Unirea Românilor, AUR, sau cu alte partide care se pronunță pentru legături strânse cu România, asta dacă trece pragul electoral la alegerile din 11 iulie. Filip a făcut remarca astăzi la București, unde a semnat un acord de colaborare cu Partidul Social-Democrat din România. Cu aceeași ocazie, Filip a remarcat că în perioada când cele două țări au fost conduse de PD și de PSD, au colaborat mai bine ca oricând. Partidul AUR, considerat de mulți extremist, a lansat recent un apel la unificarea forțelor unioniste din Republica Moldova înaintea alegerilor de la 11 iulie. Doi lideri din Partidul Acțiune și Solidaritate, PAS, au reclamat astăzi presupuse presiuni asupra membrilor Comisiei Electorale Centrale înaintea alegerilor. Deputatul PAS, Sergiu Litvinenko, a spus că asupra unor membri CEC se fac presiuni necuvenite și a cerut autorilor nenumiți ai acestor demersuri, ca și membrilor CEC, să rămână în albia legalității. Acuzații similare a lansat astăzi la o conferință de presă președintele interimar PAS, Igor Grosu. TV8 a relatat în pagina sa de net că l-a contactat pe președintele CEC, Dorin Cimir, care a declarat: n-am văzut presiuni în exercitarea muncii noastre. Banca Mondială estimează că economia Republicii Moldova va crește cu 3,8% anul acesta. Potrivit unei prognoze citate de IPN, relansarea se va baza pe creșterea veniturilor, inclusiv datorită remitențelor, pe impulsul fiscal pozitiv și pe adaptabilitatea politicii monetare. Se anticipează că majoritatea sectoarelor își vor reveni, agricultura fiind liderul acestei redresări, după un an prost în 2020. Perspectivele au fost punctate de Banca Mondială în ediția de primăvară a perspectivei economice pentru Moldova. În document se mai spune însă că fragila redresare depinde de succesul campaniei de vaccinare împotriva COVID-19, iar printre riscuri se numără și instabilitatea politică, slăbiciunea instituțională și constrângerile de ordin politic în implementarea reformelor. Uniunea Europeană a făcut un pas spre facilitarea călătoriilor oaspeților din afara blocului cu 27 de țări membre astăzi, când ambasadorii europeni s-au pus de acord asupra unor reguli de primire a turiștilor vaccinați complet. Ambasadorii s-au pus de asemenea de acord asupra relaxării criteriilor în baza cărora țările sunt considerate sigure și de unde pot veni, deci, turiștii. Până acum pe listă figurau 7 țări. Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Christian Wiegand, a spus că de acum Consiliul European va recomanda ca țările membre să relaxeze unele din restricțiile curente pentru cei care au fost vaccinați. Wiegand n-a oferit o dată de la care s-ar putea redeschide granițele, întrucât măsura mai trebuie aprobată rând pe rând de țările membre în Uniunea Europeană. Ministrul de Externe al Germaniei, Heiko Maas, a salutat astăzi decizia administrației președintelui american Joe Biden de a suspenda sancțiunile impuse în legătură cu gazoductul rusesc Nord Stream 2, numind-o constructivă. Statele Unite s-au opus multă vreme proiectului care aduce gaze naturale rusești în Germania, spunând că el amenință securitatea energetică a Europei și este dăunător unor țări aliate ca Polonia sau Ucraina pentru că le ocolește teritoriile. Site-ul de știri american Axios a informat marți că în noul său raport către Congres, Departamentul de Stat de la Washington va menționa sancțiuni împotriva unor nave rusești, însă nu și împotriva companiei care coordonează proiectul Nord Stream 2 AG sau împotriva șefului acesteia. Considerăm aceasta ca un pas constructiv, a declarat astăzi la Berlin ministrul german de externe Heiko Maas. Rusia a salutat și ea informațiile, Kremlinul spunând prin vocea purtătorului său de cuvânt Dmitri Peskov că dacă sunt adevărate informațiile despre suspendarea sancțiunilor americane, vor reprezenta cu siguranță un semnal pozitiv.
A fost Mircea Țicuțean și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org. În Moldova, Comitetul Național de Coordonare a Imunizării a lansat integral etapa a treia campaniei de vaccinare împotriva COVID-19. De astăzi, toți cetățenii, indiferent de vârstă sau ocupație, se vor vaccina, dar prioritate vor avea în continuare persoanele din categoriile de risc sporit. Până acum au fost vaccinate peste 253.000 de oameni, majoritatea lucrători din sistemul medical. Circa 45% din totalul celor vaccinați sunt persoane cu vârste peste 60 de ani. Autoritățile din sănătate spun că tempoul imunizării este bun, în continuă creștere, dar pentru a atinge ținta de 70% din populație vaccinată până la finele anului, trebuie mărit masiv numărul de persoane vaccinate zilnic. Relatează Ala Ceapai.
Rata de imunizare constituie la moment 6,5% din populația eligibilă. Ea diferă în fiecare regiune a țării și ajunge la maxim 10% în municipiul Chișinău, unde sunt concentrate cele mai multe puncte de vaccinare, inclusiv un centru municipal cu o capacitate totală de imunizare de peste 1.000 de persoane pe zi, mult peste fluxul real de doritori de a urma procedura de imunizare. Ritmul vaccinării crește de la zi la zi, constată medicul epidemiolog Alexei Ceban de la Agenția Națională de Sănătate Publică. El spune că în ultimele 3 săptămâni, numărul persoanelor vaccinate a crescut constant în medie cu 10.000 per săptămână. Astfel, în ultimele 7 zile s-au vaccinat circa 40.000 de persoane, doar cu o singură doză. Altor 7.000 le-a fost administrată și cea de-a doua. Precizează Ceban.
Dacă ne referim la cifre stricte, la moment s-ar apropia de ținta noastră mult dorită. Mai există foarte mult de lucru, dar trebuie acest tempo de a fi menținut.
Pentru a atinge ținta pe care și-o propus-o autoritățile, cea de a vaccina 70% din populație până la finele acestui an, Republica Moldova ar trebui să vaccineze săptămânal între 50 și 70 de mii de persoane. Medicul epidemiolog Alexei Ceban afirmă că acest obiectiv este real dacă vor exista suficiente stocuri de vaccin și un nivel înalt de acceptare a imunizării în rândul populației. De vineri și până duminică, Universitatea de Medicină va găzdui primul maraton de vaccinare non-stop, fără programare prealabilă, planificat inițial exclusiv pentru studenții din toate universitățile din țară. Maratonul a fost extins pentru toți doritorii de a se imuniza, a anunțat secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Denis Cernelea.
Este posibil de efectuat în baza buletinului de identitate, după principiul primul venit, primul vaccinat.
Începând de săptămâna viitoare, aproape 300 de voluntari ai organizației Crucea Roșie vor merge în mediul rural pentru a promova importanța și beneficiile vaccinării. O altă măsură prin care autoritățile încearcă să grăbească imunizarea este să atragă în acest proces colectivele companiilor publice și private cu un număr mare de angajați.
Inclusiv este posibilă deplasarea echipei mobile din raza unde se află instituția pentru efectuarea cât mai rapidă a cuprinderii vaccinării într-un mod cât mai organizat.
A precizat Denis Cernelea. Secretarul de stat a mai menționat că rezultatele imunizării sunt de deja vizibile. În ultima săptămână, cazurile de îmbolnăvire cu COVID au scăzut cu peste 20%. S-a diminuat și numărul de pacienți internați în spitale, fiind de aproape 4 ori mai mic decât acum 2 luni. Din cele aproape 800.000 de doze de vaccin recepționate de Republica Moldova de la începutul campaniei de vaccinare, mai rămân disponibile la moment în punctele de imunizare în jur de 200.000 de doze, suficiente pentru cel puțin o lună și jumătate. Autoritățile din sănătate spun că poartă în continuare tratative cu producătorii în vederea suplinirii stocurilor. Guvernul a aprobat miercuri o hotărâre prin care a facilitat procesul de achiziționare a vaccinurilor anti-COVID de la producătorul Pfizer. Lotul de 700.000 de doze ar urma să fie livrat în lunile septembrie-octombrie, a anunțat premierul interimar Aureliu Ciocoi. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un recent studiu realizat de PNUD Moldova arată că pandemia a afectat inegal femeile și bărbații, primele fiind forțate să-și schimbe modul de viață și să îmbine munca la birou cu cea casnică. Într-o situație mai ingrată s-au pomenit însă femeile antreprenoare, care, pe de o parte, au trebuit să-și mențină afacerile pe linia de plutire, inclusiv pentru a nu lăsa pe drumuri angajații, pe de altă parte, să îngrijească de copiii ce nu mai puteau merge la școală sau grădiniță din cauza restricțiilor. Cum e să fie antreprenoare pe timp de pandemie în Republica Moldova, aflați în relatarea Dianei Răileanu.
Viorica Bugulean, originară din Bălți, este fondatoarea unei companii de publicitate. Își amintește de pandemie ca de o perioadă în care a lucrat cât pentru patru. Pe lângă treburile casnice, a fost nevoită să muncească din greu pentru a-și menține afacerea pe linia de plutire. În plus, a trebuit să facă față în continuare și stereotipurilor de gen, cărora nu le-a venit de hac nici pandemia.
În societatea noastră, femeia este văzută mai degrabă în rolul de mamă, soție, gospodină, și mai puțin în rol de antreprenor sau femeie de afacere. Stereotipurile care există, inclusiv autocenzura, pentru că de multe ori zicem de faptul că nu voi reuși pentru că sunt o femeie, pentru că ușele în nasul meu se închid mai des decât în fața unui bărbat, probabil că se vor schimba.
Deși este o problemă comună, criza sanitară a afectat în mod diferit bărbații și femeile. E concluzia la care au ajuns experți de la UN Women Moldova, care au mai constatat că, pe lângă instruirea copiilor, femeile și-au asumat pregătirea mesei sau menajul în gospodărie, în timp ce au trebuit să-și continue lucrul de acasă. În cazul femeilor antreprenoare, situația a fost și mai complicată, zice directoarea Organizației Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Iulia Costin.
Este adevărat că pandemia a crescut presiunea asupra femeilor, acestea fiind mai implicate în lucru casnic, îngrijirea copiilor, familiei, s-au închis școli, s-au închis grădiniți. Din totalul populației angajate în sectorul privat, noi știm că 54% sunt bărbați și 46% sunt femei. De regulă, mai des angajate femeile sunt în sectorul comerțului, cu amănunțul, arestări de servicii, în timp ce bărbații predomină în industrie, construcție și agricultură sau în domeniile care salariile chiar sunt și mai mari.
Un efect colateral al pandemiei a fost și creșterea cazurilor de violență domestică, observă activista pentru drepturile femeilor Alina Cebotar din partea platformei Egalitate de Gen. În ce privește afacerile, datele cu care operează autoritățile arată că tocmai domeniile în care femeile sunt active au fost cel mai profund afectate de pandemie.
Mai mult ca atât, lipsa mijloacelor financiare împreună cu dependența economică a femeilor față de familiile sau partenerii lor au evidențiat și mai mult vulnerabilitatea acestora, contribuind la creșterea cazurilor de discriminare și violență împotriva femeilor și fetelor. Totuși, chiar și atunci când femeile sunt independente de punct de vedere financiar, ele sunt mai vulnerabile în fața pandemiei. Spre exemplu, întreprinderile mici conduse de femei generează în medie un venit mai mic, iar sectoarele economice în care forța de muncă este reprezentată în mod preponderent de femei sau în care femeile investesc mai mult, au fost afectate într-o proporție mai mare comparativ cu acele sectoare economice predominate de bărbați.
Apărătorii drepturilor omului consideră că pandemia de COVID-19 a pus degetul pe rană, metaforic vorbind, în subiectul inegalității de gen. A arătat cât se poate de relevant că, de-a lungul anilor, s-a făcut prea puțin pentru a diminua inechitățile dintre femei și bărbați. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Președinta Moldovei, doamna Maia Sandu, este în Germania, la invitația omologului său de la Berlin, Frank-Walter Steinmeier. Pe agenda întâlnirii avute dimineață cu președintele de la Berlin s-au aflat chestiuni de securitate regională și legate de situația politică din Moldova. Frank-Walter Steinmeier a spus într-o declarație de presă că este impresionat de programul de reforme prezentat de președinta Sandu și că speră să existe un rezultat al alegerilor parlamentare anticipate care să o ajute să-l pună în aplicare imediat. Mai multe de la Liliana Barbăroșie.
Invitată la Berlin cu puțin timp înainte de alegeri, președinta Maia Sandu a primit un puternic mesaj de susținere din partea președintelui german, acesta spunând că șefa statului moldovean are un plan curajos de reforme, iar la Berlin există o voință puternică pentru a o sprijini.
Doamna președinte, ne-a impresionat cu programul de reformă pe care ni l-a prezentat, care se extinde asupra tuturor domeniilor, economie, politic, justiție, un program reformator pentru care nu pot decât să-mi declar absolutul respect.
A spus Walter Steinmeier și a continuat.
Condițiile sunt dificile, dar noi toți sperăm ca, mai ales după alegerile parlamentare ce vor avea loc în Republica Moldova, să existe posibilitatea de a ne apropia unii de ceilalți. În Germania pledăm la nivel bilateral, dar și la nivel european, pentru un sprijin adresat țării dumneavoastră.
A mai spus președintele german, iar condițiile dificile pe care le-a pomenit fiind potrivit propriilor explicații, situația legată de Transnistria, polarizare excesivă a societății și lipsa de respect pentru Constituție, de care au dat dovadă în Moldova anumiți actori. Vorbind alături de Steinmeier în aceeași conferință, Sandu a spus că victoria sa din prezidențiale a demonstrat susținerea cetățenilor pentru statul de drept, că speră pe un vot similar la alegerile viitoare și că, pentru a porni reformele, Republica Moldova are nevoie de liniște și securitate.
Avem nevoie, în primul rând, de voință politică pentru toate aceste reforme și de aceea, repet, speranța mea este că alegătorii din Republica Moldova, cetățenii Republicii Moldova, își vor da votul pentru oameni onești în Parlamentul Republicii Moldova. Republica Moldova are nevoie de o situație stabilă în regiune ca să poată să se focuseze pe agenda de reforme interne. Și noi contăm și ne dorim să avem o relație bazată pe respect reciproc cu toate țările, inclusiv cu Federația Rusă.
A mai spus președinta Maia Sandu. La Chișinău, vizita este totuși văzută ca extrem de importantă, nu atât în perspectiva alegerilor, cât a summitului din toamnă al parteneriatului estic, dar mai ales a planificării bugetare actuale din interiorul Uniunii Europene, în care se stabilesc prioritățile de sprijin pentru regiune, inclusiv Republica Moldova, așa cum afirmă Iulian Groza, directorul Institutului de Politici și Reforme Europene de la Chișinău.
Faptul că această vizită are loc acum este un semnal puternic de sprijin, inclusiv din partea Germaniei, în acest sens, fiindcă sunt foarte rare cazuri când în an electoral au loc astfel de vizite de nivel înalt. Deci, practic, acest lucru înseamnă că Germania, prin această vizită, încearcă să transmită un mesaj foarte clar, atât decidenților din Germania, cât și celor din Republica Moldova, dar și un mesaj puternic la nivel european, că agenda de reforme pe care o promovează președintele, ea este sprijinită și ea urmează să obțină mai multă viteză în momentul în care vor exista niște rezultate concrete.
În această toamnă, Uniunea Europeană va ține un nou summit al parteneriatului. Este chiar până atunci au loc consultări pe obiectivele de reformă pe care le va sprijini financiar Bruxelles în statele cuprinse de acest parteneriat. Răspunzând în aceeași conferință de presă întrebării ce așteptări concrete de suport din partea Berlinului ar avea, Maia Sandu a spus.
În ce privește expertiza economică ca să reformăm justiția, dar și prin investiții pentru ca să repornim economia, în special după această criză pandemică. Contăm pe un program amplu de sprijin din partea Uniunii Europene pentru că suntem la etapa de negociere a programului pentru următorii ani.
În februarie, șefa statului moldovean a fost primită la fel de călduros de Emmanuel Macron în Franța, iar neobișnuitul vizitei de acum e că se produce cu puțin timp înainte de un scrutin moldovean, ceea ce mai rar se întâmplă. La Berlin, Sandu o întâlnește și pe cancelara Angela Merkel, mai mulți miniștri, inclusiv pe cel de externe, iar pe platformă parlamentară, pe șefii celor mai importante comisii și grupuri de parlamentari din Bundestag. Ceea ce ar arăta odată în plus gradul de deschidere al părții germane. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare o punere în pagina a întrevederii de la Reykjavik între secretarul de stat american Antony Blinken și ministrul rus de externe Sergei Lavrov, într-un moment extrem de tensionat al relațiilor dintre Washington și Moscova. Și o relatare de la Washington despre politica administrației Biden în Orientul Mijlociu pe fondul violențelor continue dintre Israel și palestinieni. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. Șefii diplomațiilor din Statele Unite și Rusia au planificat o întrevedere la Reykjavik într-un moment extrem de complicat al relațiilor dintre Washington și Moscova. Despre agenda și poziționările dinainte de această întâlnire, mai multe de la Alexandru Eftode.
Într-un moment în care relația Statelor Unite cu Rusia amenință să revină la nivelul războiului rece, Blinken și Lavrov au o agendă încărcată. Chestiunile divergente includ masarea de forțe ruse în Ucraina și în jurul ei, manevrele pentru o mai bună poziționare în regiunea arctică, tratamentul la care este supus în Rusia politicianul de opoziție Alexei Navalny, proiectul gazoductului rus Nord Stream 2 în Europa, acuzațiile americane despre atacuri cibernetice ale Rusiei și interferență în procese electorale occidentale. Vorbindu-le jurnaliștilor la Reykjavik pe 18 mai, Blinken a spus că Statele Unite ar prefera o relație mai stabilă și mai predictibilă cu Rusia.
If Russia chooses to take reckless or aggressive actions that
Însă, în cazul în care Rusia va opta pentru acțiuni nechipzuite sau agresive, care vizează interesele americane sau ale țărilor aliate și partenere, Statele Unite vor răspunde nu de dragul conflictului sau escaladării, dar pentru că asemenea provocări nu pot fi lăsate nepedepsite, a mai spus Blinken. Ideea organizării unui summit a fost lansată de Casa Albă luna trecută, dar o întâlnire Biden-Putin nu a fost confirmată în mod public. Ziarul rus Kommersant a scris pe 17 mai, că potrivit surselor sale, Elveția este locul cel mai probabil pentru o întâlnire. Secretarul de stat american a mai spus că Statele Unite sunt îngrijorate în legătură cu intensificarea activității militare ruse în regiunea arctică, a cărei importanță strategică pentru puterile internaționale este în creștere.
That increases the dangers or prospects of accidents, miscalculations.
În cuvintele sale, o prezență militară sporită ridică probabilitatea unor accidente și subminează scopul comun al unui viitor pașnic și sustenabil al regiunii arctice, așa încât militarizarea trebuie evitată. A făcut comentarii înainte de întrevedere și Sergei Lavrov. În vârstă de 71 de ani, el conduce diplomația rusă încă din 2004. Aparent, a spus Lavrov, Statele Unite au decis să promoveze o relație stabilă și predictibilă cu Rusia, însă dacă aceasta include sancțiuni stabile și predictibile, nu este ceea de ce avem nevoie. Ministrul rus de externe a mai spus că, pentru normalizarea relației, Rusia așteaptă acțiuni concrete din partea Statelor Unite, nu vorbe. Secretarul de stat american a spus că întâlnirea sa cu Lavrov este o ocazie importantă pentru a se testa dacă Moscova și Washingtonul pot găsi puncte de tangență pentru a coopera în alte chestiuni, ca schimbarea climei, Orientul Mijlociu, Iranul și Coreea de Nord. Astăzi însă, un vot al Dumei de stat a reamintit cât de dificilă poate fi o asemenea misiune. Parlamentarii ruși au votat pentru retragerea Rusiei din tratatul Open Skies despre zborurile reciproce de recunoaștere. Statele Unite s-au retras din acest tratat la sfârșitul anului trecut, spunând că este încălcat flagrant de Rusia. A fost una din loviturile date sistemului internațional de control al armelor de către fostul președinte american Donald Trump, care a spus mereu că aceste tratate dezavantajează Statele Unite.
A fost Alexandru Eftode. Rămânem în politica externă. Presa internațională și observatori politici consideră că actualele evoluții din Orientul Mijlociu, reluarea violențelor masive dintre Israel și palestinieni, reprezintă un moment de test pentru politica americană în regiune a administrației democrate a lui Joe Biden, după ce a fostului președinte republican Donald Trump. Relatează de la Washington Valeriu Sela.
Pe fondul confruntărilor din Israel și fâșia Gaza, observatorii politici încearcă să descifreze cum se conturează politica administrației Biden. Până acum, ce se constată este o relativă pasivitate, Washingtonul părând să evite să se folosească de influența pe care o are în regiune, mai ales asupra Israelului. Biden dorește să sprijine Israelul, a spus Lila Farkash de la Universitatea statului Massachusetts. Continuând, citez, dar vrea să și redeschidă convorbirile cu Iranul cu privire la arsenalul nuclear, ceea ce face poziționarea delicată. Influența americană în regiune nu este la fel de mare ca pe vremuri. Ajutorul financiar este un argument, totuși aproape 4 miliarde de dolari pentru Israel, 235 de milioane pentru palestinieni, în plus ceea ce mai contează este și prestigiul derivat dintr-o relație călduroasă și stabilă cu Statele Unite. Pentru Israel mai contează și sprijinul american la Națiunile Unite și ideea că America susține securitatea țării. Analiști cred că premierul Netanyahu nu va opri atacurile din Gaza până când capacitățile Hamas vor fi serios degradate, dar că imediat după aceea o va face. Democrații, inclusiv sprijinitori a Israelului, cum este președintele Comisiei pentru Relații Externe din Camera Reprezentanților, Gregory Mix, încearcă să convingă Israelul să înceteze atacurile de represalii. Biden este și el un susținător al Israelului, dar simte presiune din partea facțiunii de stânga a Partidului Democrat, care vrea ca Israelul să fie pedepsit pentru ceea ce consideră agresiune și pentru ocupație în general. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Cu revista presei din România, semnată de Tania Radu, ca în fiecare seară, revenim în actualitatea din Moldova, căci subiectele moldovenești sunt în atenția jurnaliștilor de pe malul celălalt al Prutului.
Un articol de Cristian Hrițuc, apărut pe ziare.com, arată că o eventuală victorie în alegerile parlamentare a forțelor democratice pro-europene coagulate în jurul Maiei Sandu ar putea aduce Republicii Moldova un interval de cel puțin 8 ani de stabilitate. Pentru asta, jurnalistul insistă că Maia Sandu trebuie să acorde mare atenție calității campaniei electorale a Partidului Acțiune și Solidaritate, pe care îl poate coordona la pachet cu celelalte forțe democratice, din poziția de șef al statului, și anume cu un discurs de tipul dați-mi guvernul și voi scoate Republica Moldova din criză. În clipa de față, Maia Sandu este politicianul cu cea mai mare credibilitate în țară. A reușit să aducă vaccinul salvator după ce l-a învins spectaculos pe Igor Dodon, care pornește acum în alegeri dintr-o poziție ingrată. Pe Maia Sandu o avantajează o participare mare la vot, ceea ce încă este o necunoscută, scrie Hrițuc, în timp ce Igor Dodon și Vladimir Voronin ar putea scoate împreună chiar și 30% scor în situația unei bune mobilizări a electoratului lor tradițional, dar a unei participări slabe la alegerile anticipate din 11 iulie. Mădălin Necșuțu scrie pe G4 Media că Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare a preluat integral capitalul companiei care deține portul Giurgiulești, obiectiv strategic al Republicii Moldova. BERD anunță că va continua politica de atragere a investitorilor internaționali pentru a sprijini și dezvolta în continuare portul la cărui construcție a contribuit ca investitor. Instituția Financiară Europeană speră să curețe cât mai curând datorii compania. Sunt datorii acumulate de pe urma unor tranzacții dezavantajoase aprobate de Vladimir Voronin. Cu investiții totale de 1,4 miliarde de euro, Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare este cel mai mare investitor străin din Republica Moldova, adaugă știrea publicată de G4 Media. Potrivit unor oficiali militari ucraineni citați de același site, Rusia menține în continuare circa 80.000 de militari și un număr semnificativ de echipamente și tehnică militară în apropierea frontierei cu Ucraina, deși a promis retragerea. Nici navele și vedetele flotelor ruse din Nord și Marea Caspică, transferate în martie și aprilie în Marea Azov și Marea Neagră, nu au fost mișcate din loc, spun ucrainenii, care consideră și că exercițiile strategice comune ale forțelor armate din Rusia și Belarus, e vorba de Zapad 2021, programate pentru luna septembrie, reprezintă o amenințare potențială pentru țara lor. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Daniela Calmâș de la Ziarul de Gardă.
În ediția de mâine a Ziarului de Gardă aflați despre cum a ajuns uniforma de general ornată cu fire aurite, motivul unui proces de judecată între Serviciul de Protecție și Pază de Stat și fostul director. Tot mâine aflați și despre cum a fost posibil ca două magistrate vizate în dosarul mitei pentru 5 judecătoare să revină în sistem. În numărul de joi veți putea citi un material despre cum un inspector de integritate care indică valoarea de 0 lei pentru mașina pe care o conduce a sesizat Procuratura Generală pentru a porni urmărirea penală pe numele unui procuror, pentru că ar fi inclus date false în declarația sa de avere și interese personale despre prețul unui automobil pe care îl are în proprietate. În paginile Reporter Special găsiți un reportaj despre elevii clasei a 12-a de la Liceul Teoretic Mihai Stratulat din satul Bașcana, Criuleni, care sunt în toiul pregătirilor pentru examenul de bacalaureat.
Punem punct aici emisiunii noastre. Prezentatoarea programului vă mulțumește pentru că ne ascultați și nu uitați. Ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Aici Radio Europa Liberă.